1 Thessalonica 4.
Potsiriza tsono, abale, tifuna tikupempheni kanthu. Mudalandira kwa ife mawu onena zamene muziendera kuti mukondoletse Mulungu. Mukutsata mayendedwe otere kumene. Koma tikukupemphani kolimba mdzina la Ambuye Yesu kuti muchite zimenezi koposa kale. Pakuti mukudziwa malangizo amene tidakupatsani ochokera kwa Ambuye Yesu. Chimene Mulungu akufuna ndi ichi. Mukhale woyera mtima. Ndiye kuti muzipewa dama. Aliyense mwa inu adziwe kulamula thupi lake. Pakulilemekeza ndi kulisunga bwino. Osalidetsa. Musamangotsata zilakolako zonyasa. Monga machitira akunja. Amene sadziwa Mulungu. Pazimenezi munthu asamchimwire mbale wake kapena kumpezera chifukwa. Monga tidakuwuzani kale monenetsa. Ambuye adzalanga anthu onse ochita zotere. Paja Mulungu sadatitane kuti tizichita zonyasa, koma kuti tikhale oyera mtima. Motelo munthu okana mawu amenewa, sakukana munthu chabe ayi, koma kukana Mulungu amene amakupatsani mzimu wake woyera.
Kunena zakukondana pakati pa Akhristu, nkosafunikira kuti ndichite kukulembelani. Popeza kuti ndi Mulungu mwini amene adakuphunzitsani zamene muyenera kukondelana. Ndipo mumakondana naodi abale onse a mdziko lonse la Macedonia. Koma tikukupemphani abale kuti muchite zimenezi koposa kale. Yesetsani kukhala ndi moyo wabata. Aliyense asamale ntchito yake yake ndi kumagwira ntchito ndi manja ake. Chirani zimenezi, monga titakulangizirani muja. Kuti akunja azikulemekezani. Ndikuti inuyo mukhale osadalira wina aliyense.
Abale, tifuna kuti mudziweko za anthu amene adamwalira. Kuti chisoni chanu chisakhale ngati cha anthu ena amene alibe chiyembekezo. Paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira na ukanso. Motero timakhulupiriranso kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Yesu, iwonso Mulungu adzawaukitsa nkubwera nawo pamodzi ndi Yesuyo. Tsopano tikuwuzeni mawu a Ambuye mwini. Ife amoyofe, otsala mpaka kubwera kwa Ambuye. Sikuti tidzawasiya kumbuyo amene adamwalira aja ayi. Padzakhala mfuwu wa mawu a mngelo wamkulu ndi walipenga la Mulungu. Ndipo pamenepo Ambuye mwini adzatsika kuchokera kumwamba. Anthu amene adafa kukhulupirira Kristu, adzayamba ndiwo kuuka. Pambuyo pake ife amoyofe, otsalafe tidzatengedwa pamodzi nawo mmitambo kuti tikakumane ndi Ambuye mu mlengalenga. Motelo tidzakhala ndi Ambuye nthavi zonse.
Mchifukwa chake tsono muzithuzitsana mtima pokambirana zimenezi.